Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Astăzi vorbim despre managementul conflictelor. Multe familii, multe cupluri consideră că ar trebui să nu existe conflicte în interiorul cuplului, în interiorul familiei. Întrebăm același lucru pe doamna lector universitar, dr. Zenobia Niculiță, care îi spunem și bun venit.
Bine v-am regăsit.
Am spus managementul conflictelor generic, însă emisiunea noastră este strict pe ideea de comunicare atunci când există conflicte. Și acum revin la acea dilemă pe care o au cuplurile. Este bine sau nu să existe un conflict?
Este inevitabil.
Este inevitabil, însă sunt cupluri în care ideea este să nu ajungem la conflict, decât să discutăm acele lucruri controversate, decât să avem opiniile diferite, preferăm să le ignorăm, să le punem cumva sub ideea aceasta că e interzis să discutăm ceea ce acolo unde nu suntem întru totul de acord.
Evitarea conflictului funcționează ca strategie până la un punct, pentru că nemulțumirile și emoțiile reprimate se adună și la un moment dat acele cupluri care evită conflictul ajung să aibă comportamente pasiv-agresive unul față de celălalt. Adică nu discutăm deschis și nu ne reproșăm unui altuia în mod deschis lucrurile care ne mulțumesc, dar avem grijă să o facem într-un mod indirect și de obicei aceste modalități indirecte, fie că facem glume, mici sarcasme la adresa celuilalt, fie că transmitem indirect prin intermediul copiilor, a prietenilor, a rudelor îndepărtate niște lucruri, sau pur și simplu avem comportamente care transmit non-verbal mesajul negativ, acest lucru are un impact negativ pe termen lung mai mare decât a aborda, a confrunta lucrurile care ne deranjează, ne supără sau care pur și simplu nu funcționează la momentul respectiv. După cum spuneam, conflictul este inevitabil atunci când există două persoane, două lumi, două seturi de valori, două seturi de interese, două povești diferite de viață.
Așadar, să nu le ignorăm, să nu le considerăm interzise, ci să avem curajul să abordăm acele lucruri în care noi avem opinii diferite. Bineînțeles că pe direcția aceasta vom discuta în emisiune cum să abordezi acele opinii diferite, pentru că, așa cum spuneați, avem valori diferite, provenim sau venim din lumi diferite, suntem până la urmă două persoane, nu doar una singură, oricât de mult ne-am unit noi interesele și viața.
Așa este. Și drept urmare, avem nevoie să învățăm cum anume să rezolvăm acele situații în care avem interese diferite și totuși vrem să menținem relația. Avem opinii diferite sau vrem să transmitem un lucru care nu ne place, care nu ne face bine și în același timp să nu-l supărăm pe celălalt sau să rezolvăm cumva tensiunea aceasta.
Putem vorbi despre un procent al lucrurilor în care suntem perfect de acord și un alt procent, cam cât, astfel încât să funcționeze relația. Da? Pentru că am întâlnit cupluri care spun că sunt foarte dinamice, tocmai pentru că au foarte multe lucruri în care nu sunt de acord ambii parteneri, cu care nu sunt de acord ambii parteneri. Există acolo și multă luptă. Și știți cum se spune că împăcarea după o ceartă este mai dulce. Și am întâlnit astfel de cupluri care funcționează și care sunt de lungă durată, în ciuda faptului că au și discuții controversate foarte puternice.
Putem vorbi despre un procent sau despre un raport, dar acesta nu este în privința lucrurilor cu care suntem de acord, comparativ cu lucrurile cu care nu suntem de acord, ci este în privința feedback-ului pe care îl trimitem unul celuilalt, în sensul în care știm cu toții că suportăm cu greu orice mesaj negativ. Oricât de bine, oricât de frumos, oricât de grijuliu ne-ar fi transmis, un mesaj negativ rămâne un mesaj negativ și e greu tolerat.
Chiar dacă știm că vine din partea unei persoane care ne iubește și
chiar dacă este
bine intenționată.
Cu intenție bună, chiar dacă în esență ne va proteja sau ne va feri de niște consecințe negative mai târziu, pe loc, atunci când partenerul de viață spune fusta și cu bluza asta nu se asortează, arată ridicol împreună, îți vine să-l pocnești. Și după aceea intră toate celelalte raționamente.
Nu e chiar așa de grav, dar...
Bine, în glumă fie spus, dar oricum ar fi, nu e ușor de tolerat. Și atunci proporția sau raportul se referă la acele mesaje pozitive pe care le transmitem comparativ cu sau proporțional cu cele negative. Și Gottman zice că raportul ar trebui să fie de 5 comportamente pozitive, de grijă, de protejare, de 5 la 1. Raportul nu este chiar întâmplător, da? 5 comportamente în care avem grijă de celălalt, îi transmitem un mesaj pozitiv, facem ceva ce știm că îi face plăcere sau îi spunem ceva ce știm că îi place să audă. Acele comportamente și mesaje care îi transmit că ne pasă, suntem acolo prezenți, avem emoții pozitive și stârnesc emoții pozitive în celălalt, pentru ca să tolereze mai cu ușurință un mesaj de feedback negativ. Acest raport 5 la 1 este raportul dintre, în emoțiile primare, dintre emoțiile pozitive versus toate emoțiile. E bucuria o emoție pozitivă din cele 5 emoții primare pe care le avem. Toate celelalte sunt emoții de disconfort. Drept urmare, acest raport reprezintă deseori și cheia relațiilor de succes. În sensul că acele cupluri care spun, da, noi suntem dezacord deseori, dar asta nu ne afectează relația sau nu ne destramă, probabil că sunt cupluri care nu spun, dar au și o mulțime de astfel de comportamente de grijă, de feedback pozitiv, de emoții pozitive, de conectare unul la celălalt într-o manieră care să ne facă pe ambii să ne simțim bine.
Deci să nu uităm, avem nevoie, iată că v-am întrebat de proporție, în felul în care suntem interesați dacă ne permitem și cât să ne permitem să fim în dezacord unul cu celălalt.
Și când anume putem spune anumite lucruri,
exact.
Pentru că un conflict bun se pregătește și se remediază, adică e încadrat de comportamente și de mesaje pozitive. Îți este mult mai ușor să tolerezi o situație de dezacord cu partenerul de viață atunci când deja ai primit o mulțime de mesaje care te-au hrănit emoțional și te-au făcut să te simți bine din partea partenerului. Momentul în care nu le primești, deja resursele tale emoționale sunt relativ scăzute și drept urmare problema apare atunci când conflictele sunt sau ajung să fie singura modalitate de comunicare a unor emoții autentice în cuplu. Când emoțiile negative sunt singurele manifestări emoționale și celelalte manifestări sunt reținute, sunt reprimate, uneori ca un mijloc de pedeapsă. Ceea ce nu pricepem mulți dintre noi este că a reține emoțiile și comportamentele de grijă și comportamentele și manifestarea emoțiilor pozitive în cuplu ne pedepsește mai mult pe noi înșine decât îl pedepsește pe celălalt.
Bineînțeles că ar trebui să vorbim puțin pornind de la, pentru a ajunge la subiectul nostru concret, cum comunicăm atunci când există un conflict, ar trebui să pornim de la, da, conflict. Există un conflict. Ce facem în momentul acela? Și cum percepem conflictul? Este doar o discuție în contradictoriu, fiecare are opinia lui și eu o respect, sau mergem mai departe pe violență, pe ceartă, pe violență verbală. Nu implicăm și violența fizică.
Există conflicte și conflicte în cuplu. Da. Există unele teme care n-au o miză foarte mare și pot fi neglijate, fără ca cei doi parteneri să aibă senzația că s-a pierdut foarte mult. Da, e mai puțin relevant dacă ne place la amândoi să facem un sport anume sau... Sunt lucruri pe care le putem tolera cu mai mare ușurință și care nu au miză mare pentru cuplu. Sunt însă conflicte care au un impact semnificativ asupra relației de cuplu, ca de exemplu conflictele referitoare la deciziile cu privire la educația copiilor.
Exact, la acestea mă gândeam.
Da, care sunt deseori citate ca fiind o sursă profundă de disconfort și de discordie în cuplu, tocmai pentru că aceste conflicte înglobează teme referitoare la valorile personale de viață, ce anume contează și important pentru copii, cât investim și unde și cum și așa mai departe. Nu sunt singurele surse de conflict, evident, dar sunt unele dintre ele. Între cele două extreme, plaja conflictelor poate fi foarte variată și, drept urmare, în funcție de intensitate, un cuplu poate decide să abordeze conflictul respectiv imediat pentru că este suficient de important încât să nu poată rămâne neglijat sau pur și simplu să neglijeze un conflict minor care, știu eu, n-a avut o miză mare și să-l discute altă dată când va fi
potrivit
sau când vor avea din nou o situație similară sau când vor avea energie să se confrunte cu el. Însă, în momentul în care un conflict apare, de obicei el apare pe două căi sau pe două dimensiuni. E o problemă de nevoi, dorințe, trebuințe neîmplinite ale unuia sau ale ambilor parteneri sau un conflict, un dezacord între două nevoi incompatibile. Eu am nevoie de timp, singur tu ai nevoie să stăm împreună și să am grijă de tine. Eu am nevoie să ne mutăm într-o altă localitate, tu ai nevoie să fii alături de familia ta. Eu am nevoie să aud foarte des că sunt iubită, apreciată și așa mai departe. Tu ai nevoie să nu fii forțat să te exprimi foarte des, ai nevoie de perioade de introversie. Nevoile pot fi foarte diferite și conflictul se manifestă la acest nivel și un alt nivel al conflictului este cel al comunicării acestor nevoi și deseori un conflict legat de nevoile neîmplinite sau de comportamentele care semnalizează anumite nevoi neînțelese se accentuează și se augmentează la nivelul comunicării acestor nevoi și la nivelul interpretării mesajelor de la unul la celălalt. Și, drept urmare, un conflict care s-ar putea să fie mai ușor de rezolvat se complică atunci când felul în care comunicăm unul cu celălalt este disfuncțional sau este de-a dreptul întrerupt.
Să înțelegem că dacă nevoile noastre sunt împlinite, mă rog, în mare, atunci conflictele sunt mai ușor tolerate.
Cu cât avem mai multe nevoi, mai ales din repertoriul emoțional împlinite, cu atât ne este mai ușor, într-adevăr, sau suntem mai deschiși să discutăm și să abordăm anumite teme care ne sunt dificile. Eu cred că experiența asta este destul de familiară pentru toată lumea. În momentul în care ne simțim goliți, neapreciați, neiubiți în cuplu, până și o cană nepusă la locul ei poate fi un pretext sau un declanșator al unui conflict. Pe când atunci când suntem într-o stare de calm și confort emoțional, ne e mai ușor să tolerăm și o glumă nepotrivită sau și o neglijare unei situații din partea partenerului, pentru că altele au fost suficient de bine împlinite.
Până la urmă avem convingerea faptului că suntem prețuiți, iubiți și atunci nu contează o greșeală care ține de comunicare, care ține de exprimare, până la urmă nu mai e atât de importantă.
Pe de altă parte, unele conflicte se pot isca tocmai din cauza unei exprimări
defectuoase
și în privința asta...
Chiar dacă știi că ești iubit.
Chiar dacă știi că ești iubit.
Și că n-a fost rău intenționat.
În privința asta, gândirea noastră, arhitectura gândirii noastre este în mare parte construită pe concepte. Concepte care se exprimă în cuvinte. Și drept urmare, cuvintele pe care le alegem ca să transmitem un mesaj se conectează undeva la rețeaua noastră de gândire. Și dacă cuvintele pe care le-am ales sunt nefericit alese și se conectează la anumite concepte, la anumite realități din gândirea noastră, care mai au și o rezonanță afectivă negativă, iată, uită, conflictul este foarte ușor de aprins. Chiar dacă nevoia care stă la baza lui sau discordanța, chiar uneori disonanța cognitivă care stă la baza lui nu e atât de mare. putem să îl iscăm pe fundalul felului în care comunicăm. De altfel, terapia Imago de cuplu zice că mai toate reproșurile pe care ne le facem în cupluri sunt, de fapt, nevoi exprimate greșit. În momentul în care reproșăm celuilalt, de fapt, noi transmitem o nevoie care a fost neîmplinită, dar pe care o exprimăm
criticând
mod
în loc să găsim momentul potrivit în care să ne exprimăm nevoia. Sau așteptări nerealiste, nu?
Dar așteptările nerealiste sunt tot legate de nevoile noastre de împlinit sau nu. Mă aștept ca celălalt să îmi spună că mă iubește foarte des. De ce? Pentru că am o nevoie afectivă foarte mare de a fi asigurat de atașamentul și de dragostea celuilalt, pentru că sunt anxios, mă tem ca nu cumva să mă părăsească foarte des, pentru că modelul meu este unul de abandon și
pierdere.
De pierdere a celor pe care îi iubesc. Da? Și ne întoarcem înapoi la nevoie.
Da, este exact cum spuneați, și exprimarea foarte, foarte importantă atunci când am zis că tolerez mai ușor o exprimare e implicit dacă știi că partenerul tău are un mod de a se exprima poate mai lejer și nu este chiar atât de îngrijit limbajul lui și atunci tolerezi mai ușor lucrul acesta. Dar atunci când știi că își alege cuvintele și că a folosit o expresie grea care a fost profundă și te-a afectat puternic, atunci este clar că, adică a ales bine cuvintele știind că te atacă, e clar că durerea este mult mai mare și, da, vorbeați despre nevoi. Este o nevoie până la urmă neîmplinită, tu ai nevoie să fii apreciat.
Pe de altă parte, partenerul probabil are nevoie de ceva ce e neîmplinit și, drept urmare, pentru că acea nevoie este neîmplinită și pentru că se simte trădat, speriat uneori, alege acele cuvinte care să rănească la rândul lor, pentru că, pe de o parte, dacă îl rănesc pe celălalt, nu voi fi eu primul rănit.
Și
pe de altă parte, deseori cuvintele grele pe care le alegem în cuplu sunt încercări de a obține reacții emoționale de la un partener distant. În momentul în care eu percep pe celălalt ca fiind distant, degajat emoțional, retras, intangibil, folosesc cuvinte din ce în ce mai grele și mai dificile, în speranța de a obține o reacție emoțională. Până și furia este o reacție emoțională mai bună, mai
decât
veridică decât indiferența, decât răceala emoțională. Ori evident că un astfel de traseu nu face decât să escaladeze conflictul. Cu cât transmit mai multe mesaje negative și mai puternice, cu atât riscul ca să primesc un feedback negativ și mai puternic este mai mare și intrăm într-o spirală a reproșurilor și a acuzelor din ce în ce mai puternică. Iar reproșurile, critica asociate cu atitudini de genul disprețului, și barajul emoțional, a distanțării acelea ca un perete așezat între noi, când nimic nu mă mai atinge și eu nu reacționez la ceea ce spui tu, sunt unele dintre simptomele destrămării cuplului. Sunt cele care ne spun că deja conflictul și relația de acolo au ajuns la un nivel la care e foarte greu să ne mai întoarcem înapoi, să reparăm. Deja nu mai comunicăm în mod deschis, ci avem niște tipare negative pe care transmitem în continuu mesaje de același fel. Și drept urmare nu mai este timp și nu mai sunt resurse pentru acele mesaje pozitive care să echilibreze. Da? În momentul în care raportul e de 5-1, bine, statistic vorbind, și eu am transmis deja vreo 50 de mesaje negative, datoria în partea pozitivă e atât de mare. Și dacă
există timpul și contextul necesar pentru a echilibra.
Și dacă oricum problema nu s-a rezolvat încă și tot sunt nemulțumit, neîmplinit, e clar că lucrurile sunt foarte dificile acolo și e nevoie de ajutor, de sprijin, e nevoie de o schimbare masivă în felul în care comunicăm.
Și acum mă gândesc la posibilitatea ca într-un cuplu un partener să fie de genul celui care transmite mesaje negative, celălalt a obosit să tot primească astfel de mesaje și se gândește că s-ar putea să se distrugă complet relația. Poate el să vină cu plusul acela de mesaje pozitive, de a oferi acel cadru frumos în care să-l facă pe celălalt sau care să-l facă pe celălalt să răspundă și el pozitiv.
Întrebarea are două părți. Prima este, poate un partener să salveze o relație de un singur?
Exact. Pentru că sunt astfel de cupluri care se luptă și cred că și reușesc.
Pe de o parte, cuplul este un sistem. Și drept urmare, dacă se schimbă ceva într-un sistem, sistemul în sine se alterează. Dacă într-o relație care a devenit disfuncțională, într-o relație de cuplu de genul acesta, în care unul dintre parteneri transmite mereu reproșuri, să zicem, celălalt partener schimbă ceva în felul în care reacționează, are șansa să schimbe întreaga dinamică a cuplului și să îl trezească pe primul partener, să-l activeze, să-l facă să conștientizeze anumite realități și cât de mult rănesc cuvintele sale și ce anume ar vrea să spună altfel.
Dar nu este obligatoriu.
Pe de altă parte, nu e rețeta succesului. Există o șansă. Dar șansa aceea nu este în controlul exclusiv al partenerului care vrea să schimbe ceva. În orice relație ne aflăm, singurul lucru pe care putem schimba este propriul nostru comportament, dar apoi reacțiile celorlalți nu mai sunt la
îndemâna noastră.
La îndemâna, nu mai sunt sub controlul nostru. Șansele ca să se întâmple ceva pozitiv sunt mari, mai ales dacă schimbarea noastră este una pozitivă, însă ele nu sunt de la sine înțelese garantate.
Și bineînțeles și ideea aceasta de a schimba tu comportamentul ca răspuns la comportamentul lui, nu știu pe termen lung cât de posibil este.
E adevărat că ați schimba comportamentul în fața unui partener care reproșează mereu, cere o resursă personală foarte puternică. Cere conștientizarea faptului că tu ai o valoare personală și că această valoare personală nu este determinată de aprecierile sau de reproșurile partenerului. Și drept urmare, aprecierile sau reproșurile partenerului, acelea repetate, au de-a face într-o măsură mai mare cu ceva, fie o nevoie neîmplinită a partenerului, fie un răspuns sistematic al partenerului care se confruntă cu proprii demoni, cu propriile neîmpliniri și drept urmare, în loc să intri în defensivă, pentru că de obicei reacția tipică la reproș este defensiva, reacția aceea în care spui, da, am făcut așa pentru că, da, tu nu m-ai ajutat niciodată și de aia se întâmplă așa și din defensivă intri după aia în ofensivă, că nici tu la rândul tău nu faci și conflictul escaladează, o atitudine de genul sunt sigur pe ceea ce pot eu să aduc în relația aceasta, înțeleg că eu sunt valoros și drept urmare mă preocup mai degrabă să văd ce anume îl doare și rănește pe partener. Și în momentul în care partenerul începe să reproșeze, mă opresc și întreb, spune-mi ce te deranjează cu adevărat, ce te doare, de ce ești atât de necăjit, povestește-mi despre asta. Cu alte cuvinte, îi cer informații suplimentare fără să reacționeze emoțional la reproșul lui, care e încărcat de emoții negative oricum, are mari șanse să-l scoată pe partener din tiparul obișnuit. Pentru că el se așteaptă la defensivă și se înarmează cu reproșul și când din partea partenerului nu mai vine defensiva, ci vine o deschidere și o întrebare, hai să vedem ce anume te deranjează și de ce crezi așa și care sunt, ce anume ar trebui să fac ca să fii bucuros și mulțumit. Deseori o întrebare de genul ce anume te-ar mulțumi blochează un partener care este angajat în reproș pentru că
n-are răspunsul pregătit.
Da, nu are răspunsul pregătit și în același timp îl forțează să-și întoarcă gândirea pe latura pozitivă a situației. Și în momentul în care începi să te gândești bun, mi-aș dori să se întâmple așa, m-ar mulțumi lucrul ăsta, automat emoțiile care se activează sunt unele pozitive. Vorbim despre lucruri care ne-ar face fericiți, care ne-ar bucura sau care cel puțin ne-ar mulțumi. Partenerul celălalt spune, păi pot să fac asta și de câte ori ai vrea să se întâmple sau cum ai vrea să se întâmple și ne angajăm într-o discuție constructivă, evitând astfel un tipar de relaționare și de comunicare foarte destructiv. Dar pentru asta e nevoie de o resursă suplimentară din partea unei dintre parteneri, de un partener care să reușească pentru puțină vreme măcar să se distanțeze puțin de propriile emoții negative, de propriile sentimente rănite, pentru că nu e ușor să asculți din partea celuilalt reproșuri, de exemplu, sau critici și să nu simți că ceva se stârnește în tine. Să te distanțezi puțin e o dovadă de efort și de resursă personală. Când celălalt îți spune toată lumea crede că tu ești așa sau toată lumea te urăște, toată lumea e împotriva ta,
tu să
fii foarte realist și să spui e posibil ca multă lume să gândească așa despre mine, dar cu siguranță sunt și unii care nu gândesc astfel. Drept urmare, adevărul e undeva la mijloc.
Și îmi menține echilibrul de a mă comporta diferit de cum ar cere cumva situația sau ar aștepta partenerul.
Sau de cum sunt obișnuiți să reacționez până acum.
Exact.
Pentru că la urma urmelor, ceea ce ne distruge în mod sistematic sunt tiparele de reacție. Nu de acțiune, ci de reacție. Reacționez la un stimul mereu în același fel. Citatul acela faimos care este atribuit lui Einstein este definiția nebuniei e aceea de a face mereu același lucru și a te aștepta la rezultate diferite. Dacă eu mereu reacționez într-un mod defensiv, n-am cum să mă aștept că ceva din reacția partenerului se va modifica. Drept urmare, e nevoie ca eu să am o reacție diferită și reacția asta va veni cu un efort uneori covârșitor în unele situații, ca mai apoi
să primesc un
răspuns diferit.
Așadar, strict pe subiectul nostru, putem înțelege că într-un conflict avem nevoie de un efort puternic pentru a rezista tentației de a răspunde în defensivă, că este indicat să fim pozitivi, indiferent câte reproșuri am primit.
Să fim conștienți
și de
ceea ce se întâmplă în noi.
Exact. Altceva.
Altceva, comunicarea în conflict se învață. Se învață în conflictele acelea mici pe care le învățăm acasă, de copii sau tineri, ca mai apoi să se exerseze în cuplu. Cu alte cuvinte,
dacă eu sunt copil și mă cert cu sora mea că mi-a luat jucăria preferată, intervine cineva să mă învețe cum să rezolv conflictul acesta. Sau eu trebuie să știu să renunț la jucăria mea.
Intervine un părinte care mă învață
cum
spui ce ai nevoie, cum te gândești și la celălalt. Pentru că sunt două elemente cheie în orice conflict. Unul dintre aceste elemente este empatia, a fi capabil să văd și să înțeleg și punctul celălalt de vedere și nu doar felul în care gândește, ci felul în care se simte el. Drept urmare, dacă ne întoarcem la copiii noștri, este momentul în care un părinte se apropie de copil și spune: știi, înțeleg că e jucăria ta și că îți place foarte mult, gândește-te cum ar fi să fii în locul lui, să vezi o jucărie așa interesantă la un alt copil și să nu poți nici măcar să pui mâna pe ea. Nu e așa că ți-ai dori-o foarte mult? Așa cum ți-ai dori-o tu, așa
nu, dar eu vreau ea mea.
Evident că lecțiile astea nu se învață odată pentru totdeauna, ci se învață în mod repetat prin exerciții de empatie, așa încât adult ajuns într-o situație de conflict să fiu capabil să mă gândesc oare cum se simte partenerul meu în situația de față.
Dar el se gândește cum mă simt eu, imediat intervine, da?
Cheia nu este în ceea ce face celălalt, pentru că e în afara controlului meu. Cheia este numai în ceea ce pot face eu. Și Alain de Botton spune foarte frumos că una din cheile conflictului, rezolvării conflictului în cuplu și ale iertării în cuplu, este să fii capabil să vezi în celălalt, adică în partenerul tău de viață, copilul care a fost altădată. Să vezi copilul acela vulnerabil și rănit. Să-l vezi în situațiile și să ți-l imaginezi, să empatizezi cu acea parte a ființei partenerului tău care este rănită, care încă îl doare. Pentru că în momentul în care în partenerul acela care îți spune tu niciodată nu-mi răspunzi sau tu niciodată nu-mi spui că mă iubești când am nevoie, tu întotdeauna ești insensibil și îndepărtat de mine, zace copilul care și-ar dori enorm de mult să fie văzut, să fie apreciat, să fie atins, să fie în centru atenției cuiva. Momentul în care vezi în partenerul tău acel copil care are nevoia asta, poți să faci saltul peste reproșul și să vezi nevoia de la bază și să răspunzi nevoia acelea și nu felul în care le-ai exprimat. Acesta este o cheie și empatia, iarăși, se învață. Iar a doua cheie este asertivitatea, adică acea capacitate de a transmite ceva din interiorul tău, mesajele tale, într-o modalitate care să-l atingă pe celălalt, fără să îi stârnească defensiva, fără să-l agreseze, fără să-l lezeze în vreun fel. Și iarăși asertivitatea se învață, dar se învață cu exerciții grele uneori, ca o tehnică de comunicare, dar și ca o atitudine față de ceilalți și față de propria ta persoană. Asertivitatea este acea abilitate care te face ca în momentul în care te afli într-un conflict, în loc să-i reproșezi celuilalt și să-l acuzi de ceea ce face, să transmiți nevoia ta și felul în care te gândești tu. Și în loc să-i spui celuilalt, tu niciodată, ție niciodată nu-ți pasă de mine și întotdeauna pleci fără să te gândești și nu răspunzi la telefon și nu mă suni niciodată, să-i spui, mă simt foarte rănită atunci când trece o zi întreagă și nu-i mai sunat pentru că mă îngrijorez și mă tem că ai uitat de mine. În esență, spunem același lucru, dar în modalități atât de diferite încât reacțiile vor fi radical diferite. Pentru că un mesaj asertiv va activa empatia celuilalt. Și în momentul în care eu transmit cu asertivitate, adică transmit în mod onest, deschis și vulnerabil ceea ce gândesc și simt, îi permite celuilalt să vadă în mine copilul acela vulnerabil, trist, speriat, îngrijorat, oricum ar fi el, și să empatizeze cu el. În momentul în care eu transmit un mesaj agresiv și plin de reproș, acel mesaj e ca un perete de fum, dincolo de care partenerul meu nu mai vede ceea ce simt și gândesc eu.
Și bine ați spus că cel mai adesea noi reacționăm în urma tiparelor învățate, tipare defectuoase, și ne este foarte greu să învățăm ceva nou.
Exact.
Cu atât mai mult cu cât nu avem imaginea, nu avem modelul acelui nou care funcționează. Da? Noi auzim despre asertivitate, dar nu vedem în jurul nostru, poate, persoane care să se comporte de maniera aceasta.
Uneori le vedem și nu le remarcăm.
Sau nu conștientizăm că a fost și din partea acelor persoane un efort de a se comporta asertiv.
De obicei spunem ce persoană drăguță, uite ce amabilă este, ce simpatică a fost vânzătoarea de la colțul străzii sau ce simpatică a fost domnul de la firma cu tare cu care am intrat în relație și am discutat o problemă care era grea și uite, m-a ajutat să-mi găsesc soluția și nici n-am pierdut bani. Și zic, uite ce simpatic a fost. Cumva transferăm deseori aceste abilități care sunt pur și simplu rezultatul unor exerciții de lungă durată aplicate la situații diferite de viață, le transferăm sau le proiectăm la nivelul calităților și a personalității individului. Este atractiv, este interesant, este amabil, este agreabil, când de fapt persoana este și toate astea, dar este asertivă în primul rând. Știe să exprime aceste lucruri într-un mod care să ne activeze pozitiv.
Și până la urmă, dacă am avut un părinte, o mamă, de exemplu, care a știut să educe în mine asertivitatea, am dezvoltat o calitate?
Orice atitudine exprimată și exersată zilnic se transformă într-o trăsătură de caracter. Drept urmare, noi ne asumăm niște roluri în viață, roluri, cu cât aceste roluri sunt mai frecvent exersate, cu atât ele ne devin mai caracteristice, mai familiare și se activează mai ușor în alte situații.
Și par naturale, așa cum spuneați, și noi le catalogăm drept
farmecul personal al celuilalt.
Exact.
Însă, vor fi întotdeauna situații de viață care ne vor atinge în cele mai vulnerabile puncte și față de care nu vom putea reacționa imediat
asertiv
sau imediat bine gândit. Ne vor activa emoțional atât de puternic încât tot ceea ce ține de lucrurile învățate, de cortexul prefrontal, acela care face raționamente morale și așa mai departe, să fie în stare de somnolență și sistemul nostru limbic să fie atât de activat încât să răspundem, să reacționăm imediat. Și pentru asta vestea bună este că orice cuplu de lungă durată, în care există în mod inevitabil conflicte, are nevoie de iertare ca să funcționeze. Adică avem nevoie să și reparăm, să remediem situații în care nu ne-am comportat așa cum ne-am fi dorit, însă iertarea este posibilă și vindecarea este posibilă. Suntem împreună ca să ne vindecăm și suntem împreună să ne vindecăm și de rănile pe care le-am provocat unul altuia.
Dar ce facem când nu vrem să ajungem atât de departe? Vrem să fim asertivi, dar învățăm, suntem în procesul acesta noi, partenerul poate mai puțin, ceea ce necesită un efort din partea noastră mai mare. Și am vrea să comunicăm toate aceste lucruri cu partenerul nostru, să-i spunem, uite, aici avem o problemă, haide să o rezolvăm. Și celălalt este, așa cum spuneați, indiferent. Și începem să fim din ce în ce mai furioși pentru a stârni o reacție. Suntem pe drumul bun sau nu?
De obicei, unul dintre parteneri este mai
pasiv, poate. Da?
Și unul dintre parteneri este mai sensibil, mai fin acordat la realitatea emoțională a cuplului. De obicei, acel partener este femeia, dar nu întotdeauna. Și atunci, acela care este mai acordat, mai sensibil, e și cel care va sesiza problemele mai întâi. Și probabil că prima dată când le va exprima, din partea partenerului va primi un mesaj de tipul: dacă ceva nu e stricat, de ce vrei să repari? Lucrurile merg foarte bine, noi suntem foarte bine împreună, nu avem nicio problemă, nu înțeleg ce vrei de la mine.
Și atunci trebuie să comunicăm nevoile.
Și atunci, felul în care ne comunicăm nevoile, pe de o parte, într-un mod cât mai pozitiv și asertiv, pe de altă parte, într-un mod cât mai gradat, este cheia. Tehnica pașilor mărunți.
Dintr-o dată pe toate.
Da.
Concluzia este, deci nimic nu funcționează
exact.
În relația noastră.
Nimic nu te mulțumește, eu credeam că totul e bine și eu, ia te uită ce mi-ai trântit tu astăzi aici. Sau te duci la un curs sau un seminar pentru cupluri, înveți un lucru sau îți reamintești un lucru de care știai și te entuziasmezi, te duci acasă și începi, hai, trebuie să modificăm, hai să vorbim despre chestia asta. Și partenerul e de-a dreptul blocat pentru că nu corespunde nevoilor lui, nu corespunde nici măcar gradului său de conștientizare a problemelor respective. Drept urmare, multe dintre conflictele din cuplu se rezolvă preventiv. Adică se discută treptat, pas cu pas, atunci când suntem amândoi într-o stare de calm și atunci când avem dispoziția de a discuta despre anumite lucruri. În momentul în care eu îmi doresc ca ceva să se întâmple, am nevoie să pregătesc cerința mea și să o transmit într-un mod cât mai pozitiv și cât mai asertiv, vorbind despre mine și despre nevoile mele, transmițând feedback pozitiv celuilalt. În momentul în care celălalt mi-a îndeplinit și cea mai mică nevoie, am nevoie să-i transmit că am văzut lucrul ăsta și că a fost bine pentru mine și că am apreciat. Pentru că deseori ce se întâmplă este că suntem atât de focalizați pe nevoile noastre neîmplinite, încât uităm de toată pleiada de nevoi care sunt împlinite. Exemplu clasic al soției care se plânge că soțul nu-i aduce flori niciodată și nu vede că este că modul în care soțul are grijă de ea ține de felul în care îi plătește facturile, felul în care se ocupă de acele lucruri care ei nu-i fac plăcere și cu care nu vrea să-și bată capul, care sunt plictisitoare, sunt anoste și pe care el le rezolvă fără să-i spună uneori și toate aceste nevoi împlinite nu primesc un feedback pozitiv. Drept urmare, în momentul în care ea îi reproșează că a fost insensibil și nu n-a ținut cont de 8 martie, de ziua îndrăgostiților și de toate zilele de sărbătoare, el începe să se revolte în sinea lui pentru că a depus toate eforturile astea pe care nu le-a văzut nimeni. Ne întoarcem înapoi la ideea că feedback-ul pozitiv, adică acel mod în care am grijă, în mod conștient și intenționat să-i transmit partenerului mesaje pozitive, fie că apreciez ce a făcut, fie că apreciez ceva la persoana sa, fie că fac la rândul meu ceva ce îi face plăcere fără să aștept nimic altceva în schimb, sunt modalități prin care eu sudez, consolidez relația de cuplu ca să poată rezista și situațiilor în care, în mod inevitabil, voi fi nevoit să transmit și mesaje negative.
Și până la urmă, nu este deloc greu să dai un feedback pozitiv în condițiile normale, da? Pentru că o familie, un cuplu rezistă tocmai pentru că există atât de multe lucruri bune, frumoase în interiorul cuplului respectiv. Și de ce nu le-ai observat, de ce nu le-ai recunoaște, de ce ne-ai aduce, nu?
E surprinzător cât de ușor suntem acaparați de propriile emoții negative. Cât de ușor o emoție negativă,
una singură,
poate să acopere întregul nostru câmp emoțional. E ca atunci când te lovești la degetul mic și durerea aia acoperă toate senzațiile de bine din corp. Nu mai simți toate celelalte lucruri, doar aia, bucățica aceea de corp e cea care e activă. Deseori ni se întâmplă și asta în cuplu și atunci avem nevoie de un efort conștient Un efort în care uneori facem liste și ne gândim care sunt lucrurile alea pozitive pe care le-am ratat în ultima vreme pentru că m-am concentrat atât de tare pe lucrurile negative, pe lucrurile care nu funcționau. Și în momentul în care schimb accentul și încep să mă concentrez pe lucrurile pozitive, relația capătă perspectivă.
Tabloul este cu totul altul. Poate că nu în zadar realizăm o astfel de emisiune, multe dintre ascultătoarele, telespectatoarele noastre sau mulți dintre ascultătorii și telespectatorii noștri pot să considere că este un semnal de alarmă, un moment în care pot să fac această radiografie și să vadă câte lucruri pozitive există în cuplul lor pe care nu le apreciază și ar fi momentul să le aprecieze, tocmai pentru că vor fi și momente mai critice și au nevoie de acest feedback pozitiv, de aceste aprecieri pentru ca să reziste. Spuneați 5, da?
5 la 1.
5 la 1.
Cel puțin. Cu cât sunt mai multe, cu atât e mai bine. Și cu cât cuplu are mai multe exerciții de succes în care au reușit să vorbească despre lucruri care nu le făceau plăcere sau despre lucruri care erau dificile și au reușit să ajungă la un liman fără să-și producă răni suplimentare, cu atât vor avea curajul să abordeze și alte probleme, pentru că vor ști să se certe, vor ști să fie în conflict și în același timp să mențină relația. Vor ști să vorbească despre lucrurile care nu le plac și în același timp să înțeleagă că această discuție este doar o mică parte din întreaga noastră relație, drept urmare o rezolvăm așa cum am învățat deja. Și dacă tot vorbeam despre abilitățile legate de asertivitate și despre cum anume să facem asta și despre atitudinile pe care le învățăm unii față de ceilalți, există atitudine foarte, foarte mică, o abilitate foarte mică pe care noi o neglijăm și pe care am putea o transmite copiilor noștri de mici. Și acea abilitate este aceea de a cere informații suplimentare. Când cineva îți spune ceva ce nu-ți place, ce-ți activează o emoție negativă, ceva ce-ți sună a reproș, reacția instinctuală, cea naturală este aceea de a răspunde cu emoția respectivă și de a intra în defensivă sau în ofensivă în funcție de ce situație este. Și s-ar putea să te înșeli, pentru că, nu uitați, noi proiectăm asupra celuilalt multe din gândurile, emoțiile, temerile noastre, poveștile noastre anterioare și nu reacționăm la ceea ce a spus celălalt, ci reacționăm la ceea ce am interpretat noi din ceea ce a spus celălalt.
Și interpretăm în funcție de trăirile noastre.
Exact. Anterioare. Și drept urmare, atunci când încep să cer informații suplimentare, de fapt suspend procesul de proiecție și de interpretare și aștept ca celălalt să-mi ofere interpretarea sa a mesajului pe care l-a transmis. Și deseori descoper că mă înșel, că ceea ce eu interpretam, ceea ce eu credeam că a spus celălalt, e foarte diferit de ceea ce voia să spună în realitate. În momentul în care ceri informații suplimentare, ce ai vrut să spui cu asta? Ce înseamnă asta pentru tine? Cum anume ar trebui să fac altfel?
Și răspunsul va fi, de ce nu mai știi să înțelegi? Ce?
Răspunsul deseori ne va surprinde. Ne va surprinde pentru că nu este ceea ce ne așteptam să se întâmple. Asta este o abilitate pe care o putem învăța. Și o a doua abilitate, la fel de mică și la fel de simplă, se poate transmite în trei cuvinte, în același timp. Deseori noi folosim conjuncția dar. Spunem, da, știu că mă iubești, dar... Uh-huh. Și toate reproșurile. Sau înțeleg că e important pentru tine, dar... Pentru familia noastră e mai important altceva. Și cu acest dar, cu această conjuncție simplă, anulăm tot ceea ce a spus celălalt. În momentul în care învățăm să folosim în același timp, de fapt... Aducem în echilibru două părți care s-ar putea să fie foarte diferite, dar care au nevoie să învețe să conviețuiască. Înțeleg că ești supărat și că ai vrea să facem ceva anume acum, în același timp și eu sunt supărată și aș avea nevoie de asta. Cum rezolvăm cele două împreună, în același timp? Pentru că, adesea, emoțiile noastre negative... Cele legate de suferință, de pierdere, de durere, sunt cele care ne conectează la un nivel fundamental uman mai degrabă decât bucuriile noastre. Suntem împreună în suferință, suntem asemănători în suferință și suferința devine mai ușoară atunci când o avem în același timp împreună. Cele două mici abilități, iarăși, le putem exersa oricând și le putem învăța ușor.
Asertivitatea
și empatia sunt cele două mari componente ale rezolvării conflictului în cuplu. Și nu numai în cuplu,
și
în orice formă de conflict.
În copilărie.
Le învățăm de-a lungul vieții, o viață întreagă și nu ne săturăm să le învățăm. Pentru că uneori sunt mai ușor de exprimat, alteori sunt mai greu. Când miza unui conflict e mai aproape de zonele mele vulnerabile, de cele mai intime și mai dureroase zonele ființei mele, e mai greu să fiu și empatic și asertiv. Cu cât zona conflictului e mai îndepărtată, cu atât mi este mai ușor. De aceea, de exemplu, deseori mi este ușor să exersez abilități de management ale conflictului la serviciu, dar când vin acasă sunt ca un leu în cușcă. Pentru că acasă unele lucruri sunt mult mai personale și mai intime decât sunt la serviciu. La serviciu, dacă lucrez în medicină, de exemplu, la serviciu managerez toți bolnavii respectiv și le rezolv conflictele și intru într-o situație în care îi ajut să-și revină foarte ușor. Când însă vin acasă și cel care suferă sunt eu, lucrurile sunt mult mai grele. Și atunci învățăm o viață întreagă. Și ori de câte ori ne reușește, e un succes. E un succes mare pentru că ne clădește.
Tocmai voiam să vă întreb lucrul acesta. Dacă un conflict poate să fie spre folosul, spre dezvoltarea relației?
Cu siguranță. Orice mare creștere în viață se produce după o ruptură, adică după o durere, după un conflict. De la naștere, care e prima mare despărțire de corpul matern, adolescența este iarăși o mare despărțire de familie și așa mai departe. Și conflictele sunt ocazii de creștere în cuplu. Nu ne confruntăm cu limitele noastre până nu ne confruntăm cu un conflict. Nu înțelegem care ne sunt vulnerabilitățile și până unde putem merge până când nu intrăm în conflict unul cu celălalt. Nu ne putem stabili locurile și rolurile până când nu suntem în conflict. Un cuplu care afirmă că n-a avut niciodată niciun conflict este fie un cuplu care nu comunică, fie un pseudo-cuplu, adică două persoane care locuiesc împreună, dar nu relaționează. În momentul în care intrăm în relație, este inevitabil să intrăm și în conflict ocazional. Dar aceste conflicte pot deveni ocazii de creștere fantastică, pentru că, pe de o parte, ceea ce nu ne dărâmă ne întărește. Și pe de altă parte, în momentul în care intrăm în conflict, suntem forțați să reorganizăm ceva. Să reorganizăm ceva din felul în care relaționăm, din felul în care gândim unii cu privire la ceilalți. Și dacă avem deschiderea să vedem conflictul ca pe o formă de a ne forța să ne reorganizăm, avem ocazia să creștem. Am învățat despre noi înșine ceva ce nu ne place, ceva ce nu funcționează, ceva ce avem nevoie să facem altfel și facem altfel. Drept urmare, suntem mai puternici împreună.
În două minute, concluzionăm. Cum comunicăm atunci când apare un conflict? Înțelegem că trebuie să privim la noi, privim la noi în sensul să fim realiști, să vedem ce se întâmplă cu noi, în primul rând.
Și să ne asumăm responsabilitatea pentru ceea ce aducem noi în conflict, pentru că conflictul nu se petrece de unul singur. De obicei, mecanismele defensive ne fac să ne îndreptățim deseori și să spunem, păi el sau ea face așa, îi spune, mă atacă și așa mai departe. Însă există și o parte din comportamentele noastre care contribuie la conflict. Și pe de altă parte, să vedem în celălalt persoana vulnerabilă care este. Și în momentul în care eu am grijă de persoana vulnerabilă din celălalt, sunt suficient de puternic să fac asta, echilibrul conflictului s-a schimbat și se transformă spre partea pozitivă. Înțeleg că suferi, înțeleg că ceva nu-ți funcționează, nu-ți e bine, nu-ți împlinește o nevoie, aș vrea să împlinească această nevoie la tine acum. Pe de altă parte, în același timp, am și eu nevoie și deja am transferat discuția spre ce putem face împreună, cum putem crește.
Îmi doresc să învățăm, să ne educăm, să fim asertivi, indiferent de răspunsul pe care îl primim. Lucrul acesta, așa cum spuneați, necesită efort, necesită voință. Și am întrebat, așa, oarecum în glumă, învățăm în copilărie, am vrea să învățăm în copilărie și deja să avem aceste calități. Din nefericire, nu învățăm totul în copilărie și nu învățăm tot ce este bun, dar putem învăța o viață întreagă și aceasta este șansa noastră. Vă mulțumim pentru toate aceste gânduri, pentru toate aceste lecții pe care ni le oferiți și credem că împreună le putem învăța mai bine. Mulțumim! Suntem la finalul acestei emisiuni. Vă dorim succes în relația de cuplu, în exprimarea pe care o aveți în comportamentul asertiv. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune, la revedere!